Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lomingo loleki mokili mobimba esepela kibongo eyenga ya pasika. Boni bavandi ya mboka Beni kuna na Nord Kivu basepela ki eyenga yango na mikro ya Erika Smwisi molobeli ya VOA Lingala kuna na Beni na Nord Kivu bamileli balobie zalili susu ndenge zalaki na mibumi lekite.
Bose kwibwa Yesu Kristo mwana wa Nzambe bokembela maki mokolo mwa lomingo o mwa zomi na mibale sanza ya mine mobu tozali moyango na ingumba Beni kolandana na bokono bwa coronavirus ba Kristo banso batikalaki obanda kokolandana na mikano miemi zwa maki na bakambia ekolo pona kobundisa bokono boye ba Kristo balandaki losambo se obalolaka ya radio kolandana na mikano mia mbula matali pona kobundisa bokono bwa coronavirus virus ba fandi mingi basili kobosa na mokolo moye na komona pasi ya bango kubakisama alobi mama kavu mwangu
talaka ka pak yango ileki ka bo ekutu tozaki tosito bosani ba date ke pak ezaki lobi elika nango ka bongo na ba confinement baye kobakisa susu ebola tozangi soki tokobunda na nani elika ka journée ordinaire tofandi na ndako soki madeso ezalaki tolie poko ekomi tolali na biso ya special ezalaki te secret zate poto sala ndenge tokozwa secret ndenge nini bakangi ba église bakangi biloko nyonso solution ezaka nzambe moko ndenga zaku na zotala biso yemongo alo bakaka lilobaso ezana ngo facilité mais grâce à nzambe kaka tozwa ba muke muke otozozwa par jour tolie soki balibi tofanda na ndako ndeto kokufa kaka na nzala ezo bangisanga tango na oyo kake epa ba mindele kuna ba kufa ba milliers par jour de donc na lo bas donc yango za loko le bolate yango za na mupepe soki komi koto biso nyonso to kokufa. Bon, pour na bo baso to saten na web sa bango ka ba osa la bien te ba to saka mi be kwa ya bakonzi po bazo exposer pe biso ba to zo to sa ba to tika na ndako bazo exposer pe biso soki ba komi contaminé biso pe to koma contaminé.
Pour na tata Rigobert Molo libota ya ye ezanga ki ya kolia poete bakambie ko le Congo démocratique ba yebisa ki ba fandi koti kala na confinement
patango ekoti biso na ba confinement dala kaka zali na ebola awa na beni coronavirus yango pe bibeli bokono asika insécurité massacre pe pa alors tokota la subi la late pona biso pak vraiment bon tolekisa onka na ba système kaka ti dayi mwa madame na mwa jardin na bonisa na sima lopango nazala mwa bite kute kuwana mwa pondu kata yi mwa pondu mwa bite kute kwa sale libana mwa fufu ya manyoko tozwa eleki nango tobwa ki mwa tomso na kati tomso na wotumba nde komi nango système ikolo en fait confinement zala ma impact mingi paske ba activité zalite butembo tozo kendete bunya tozo kendete ba trafic donc okuti ke misa nyo suivandi mongo ezo circulete alors confinement donc impacté négativement pour la PAC. Donc PAC vraiment tout kembeli en hôtel l'olenge zaraka mobunyo so donc il y a tout rôle vraiment zaraki exceptionnel bon toujours dans la situation épidémiologique mais toujours dans ba conseil kaka toto saka ba conseil ba mibeko bazo pesa ko sokola maboko bon distanciation à 1 mètre ba rassemblement toujours tout ça mais to banzi ke nzambe kaka etikali masolo ya nzambe la bala na ikwa ba kunzamboka basa la maso po ete confinement oyo ekoka kosila paske tozo nyokwa ma tozo mona pasi ya kongole pasi ya benisien eye lisusu kobakisa malor tolingi ke pasi wana esila ba kunzamboka vraiment monde humanitaire batala vraiment organisation mondiale de la santé batala vraiment na lombango likambo oyo po ete ekoka kosila tonyokwa mi ya kolika
uta ingumba Beni na nordi ya Kivu Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino bansomba ya bozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo malobi tolanda mateya pe batoli bazali kopesa biso mpona kobundisa bokono oyo ya COVID-19.